Blaðsíða 136 34 Sagan af Ketilríði bóndadóttur Sögugluggi Bóndadóttir fer að leita að fé en villist í vetrarhríð og kemur á ókunnulegan bæ. Þar er fyrir heldur óyndislegt fólk. Þó er þar einn almennilegur maður sem hjálpar henni. Hún fær seinna tækifæri til að launa honum hjálpina. Í fyrndinni bjó bóndi í daleinum á Austurlandi í Suðurmúlasýslu er Grímur hét. Kona hans hét Þórkatla, en dóttir Ketilríður og áttu þau ei annað barna. Dalur þessi var albyggður. Það bar til eitt haust að menn heimtu sauðfé venju framar illa. Voru gerðir út menn til eftirleita öræfi en kom fyrir ekki. Föður Ketilríðar vantaði mest og nálega alla gjaldar kindur. Hann og aðrir kunnu þessu stór illa en fengu eigi við gert. Snemma vetrar kom Ketilríður að máli við föður sinn á þessa leið. Ég vildi, faðir, að þú gæfir mér orðlof til að ferðast óbyggðir og leita fjárðins. Er mér grunur sá að eigi muni ég til einskis fara ef þitt leyfi fengist hér til. Grímur mælti og brosti. Fyrri vissi ég það, dóttir, að þú ber karlmanns hug í konu brjósti, en ekki þyki mér ferð þessi mjög físileg. Kann vera að tröll, vættir, eður stígamenn haldi sig í óbyggðunum, setji fyrir þér og taki þig. Yrði það þinn bani eður að minnstakosti slippurðu aldrei úr höndum þeirra. Ketilríður mælti. Meira mun orð á gertum slíkt en að hæfa sér fyrir og hræðist ég það alls ekki. Hún neytti föðu sinn þar til hann gaf henni leyfi til fararinnar. Segir hann að smalapiltur skuli fylgjenni. Hún lét það svo vera. Býr sig nú með vistir og skó því hún bjóst við að ganga ekki allstutt. Kvaddi hún foreldra sína og hélt af stað með piltunum. En lét hann snúa heim aftur er þið voru komin úr augsýn. Fór hann auðugur og sagði Grími að hún vildi ekki fylgdans. Fékk það bónda ógleði því hann var hrættur dóttur sína að feigð myndi hann að kallað hafa.